Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στην ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, πριν από οτιδήποτε άλλο να σας πω ότι έχουμε περισσότερους από 60 προσαγωγές και συλλήψεις τις τελευταίες ώρες για την δολοφονική επίθεση που είχε γίνει στις 7 Δεκέμβρη στον αστυνομικό Γιώργο Λιγκερίδη με ναυτική φωτοβολίδα στο Ρέντι έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Η επιχείρηση της αστυνομίας ξεκίνησε χτες το απόγευμα, ξεκίνησε από τα Γιάννενα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ένας από τους θεωρούμενους ως αυτουργούς της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος του αστυνομικού προσπάθησε να διαφύγει στο εξωτερικό. Λένε κάποιες πληροφορίες ότι πιθανότατα να διέφευγε προς την Αλβανία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές εντοπίστηκε στην πόλη των Ιωαννίνων από αστυνομικούς του τμήματος αθλητικής βίας, επέβαινε σε αυτοκίνητο και κινούνταν προς τα σύνορα. Στη συνέχεια αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχουν γίνει έρευνες και στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 56 συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται 5 ηθικοί αυτουργοί, όπως τους αποκαλεί η αστυνομία, και 2 αρχηγικά μέλη, δηλαδή αυτοί που σύμφωνα με την αστυνομία έδωσαν το έναυσμα για την επίθεση στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Θυμίζω ότι ο 31χρονος αστυνομικός είχε φύγει από τη ζωή 27 Δεκεμβρίου μετά από 20 μέρες νοσηλείας, έπειτα από τον τραυματισμό από την ναυτική φωτοβολίδα που είχε δεχτεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που έλαβαν χώρα έξω από το γήπεδο στο Ρέντι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, τους τελευταίους 4 μήνες η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής με την συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών διεξήγαγε υπό άκρα μυστικότητα εκτεταμένη έρευνα για την πλήρη διαλεύκαση της εγκληματικής επίθεσης. Όπως είναι ήδη γνωστό, αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας για την εξιχνίαση αυτής της δολοφονικής επίθεσης. Από την πρώτη στιγμή είχαν πραγματοποιηθεί πάνω από 400 προσαγωγές, ώστε να μην χαθεί κανένα πιστήριο, ενώ ένα άτομο είχε συλληφθεί και είχε οδηγηθεί στην δικαιοσύνη. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για τη δικογραφία που συντάχθηκε, που περιλάμβανε μαρτυρίες, βίντεο και άλλα ευρήματα, που σύμφωνα με την αστυνομία κατέδειξαν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης πίσω από την επίθεση. Έχουν πραγματοποιηθεί 58 έρευνες σε οικίες και 15 σε οχήματα και έχουν κατασχεθεί πλήθος πιστηρίων όπως πιστόλια, ξύλινα, ρόπαλα, μαχαίρια, ναρκωτικά, ρουχισμός, ψηφιακά μέσα και άλλα, αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι αύριο θα υποβληθεί η δικογραφία στον εισαγγελέα με το σκελετό της να αφορά το αδίκημα, όπως είπαμε, της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης. Αναμένεται να αποδοθούν και κατηγορίες για ηθική αυτουργία για τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού. Επίσης να σημειώσω ότι κατά τις ίδιες πάντα πληροφορίες μεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγονται και άτομα που θεωρούνται ότι βρίσκονται στην κορυφή της λεγόμενης ιεραρχίας των οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού. Περισσότερες πληροφορίες για αυτή την υπόθεση θα μας δώσει στην συνέχεια ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Θεοδόσης Πάνου. Τώρα, Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, πρέπει να σας πω ότι σήμερα είχαμε τη συνάντηση αντιπροσωπιών Ελλάδας και Τουρκίας για τα λεγόμενα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ αναμένεται την Παρασκευή να υπάρξει ανάλογο ραντεβού στην Κωνσταντινούπολη. Σήμερα λοιπόν, και ενώ έχουμε αυτή τη συνάντηση και ενώ επίκειται και η συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν, η τουρκική πλευρά εξέδωσε ναύτεξ, αντινάφτεξ για την ακρίβεια, με την οποία αμφισβητεί την κυριαρχία της Ελλάδας. Το αξιοσημείωτο είναι και βεβαίως προσδόξαν των νατοφρόνων, αυτών οι οποίοι βρίσκονται στην ορθή πλευρά της ιστορίας, την ατοϊκή πλευρά, την αμερικάνικη πλευρά, ότι η κίνηση αυτή της Τουρκίας ήρθε σε απάντηση ναύτεξ που εξέδωσε η ελληνική πλευρά, προσέξτε, για νατοϊκή άσκηση. Στο πλαίσιο της απάντησης της Τουρκίας σε νατοϊκή άσκηση έχουμε την αντινάφτεξ της Άγκυρας, με την οποία αμφισβητείται η περιοχή της θάλασσας του Καλσιτελόριζου, η κυριαρχία δηλαδή της Ελλάδας εκεί. Συγκεκριμένα, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές του σταθμού Ηρακλείου εξέδωσαν ναύτεξ για πραγματοποίηση στρατιωτικών δραστηριοτήτων νατοϊκών δυνάμεων, γιατί θυμόμαστε, είπαμε, σε ποιους ανήκει το Αιγαίο. Το Αιγαίο ανήκει, σύμφωνα με τους Αμερικάνους, στο ΝΑΤΟ. Σε αυτούς ανήκει το Αιγαίο. Έτσι λοιπόν, η πρόθυμη ελληνική πλευρά, στο πλαίσιο των νατοϊκών της δραστηριοτήτων, εξέδωσε αυτή την ναύτεξ για την στρατιωτική άσκηση νατοϊκών δυνάμεων στην περιοχή της θάλασσας του Καστελόριζου, και η Τουρκία λίγο αργότερα έσπευσε να εκδώσει την δική της αναγγελία για την ίδια άσκηση, υποστηρίζοντας ότι οι ελληνικές αρχές είναι αναρμόδιες. Σύμφωνα λοιπόν με την ναύτεξ την τουρκική, οι τουρκικές αρχές δηλώνουν ότι η ελληνική πλευρά εξέδωσε αναγγελία η οποία αφορά περιοχή που η ευθύνη έκδοσης ναύτεξ ανήκει στην Τουρκία. Επαναλαμβάνω, η Τουρκία και η Ελλάδα είναι νατοϊκές χώρες. Όλο αυτό που σας περιγράφω γίνεται στο πλαίσιο του ποιος έχει την αρμοδιότητα για να ανακοινώνει νατοϊκές ασκήσεις. Όλο το προηγούμενο γίνεται στο φόντο μιας βαθύτατης εμπλοκής της χώρας μας σε ένα γενικευμένο μακελιό στην περιοχή. Το τελευταίο που έχουμε είναι το δημοσίευμα, η αποκάλυψη στην πραγματικότητα των Financial Times. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε λοιπόν είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εμπλέκει μέχρι το λαιμό τη χώρα μας σε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ Αμερικάνων, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ρωσία στην Ουκρανία, καθώς πλέον συζητιέται ανοιχτά η αποστολή αντιαεροπορικών συστημάτων στο Κίεβο και από την Ελλάδα, και αυτό ως ανταπόκριση της Ελλάδας στις αποφάσεις του ΝΑΤΟ. Μία ένδειξη αυτών των συζητήσεων που υπάρχουν και που από ό,τι φαίνεται βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη είναι, ξαναλέω, το σημερινό δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Financial Times, το οποίο κάνει λόγο για πιέσεις που δέχεται η Αθήνα και η Μαδρίτη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ να παράσχουν περισσότερα συστήματα αεράμινα στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποίησαν τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα για να προτρέψουν προσωπικά τους Ισπανούς και τους Έλληνες, τους πρωθυπουργούς Σάντσες και Μητσοτάκη, να δωρήσουν, ορισμένα από τα συστήματά τους στην Ουκρανία. Το σκεπτικό κατά το δημοσίευμα είναι οι δύο χώρες που οι ένοπλες δυνάμεις τους διαθέτουν συστήματα Patriot και S-300, επειδή δεν τα έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη όσο η Ουκρανία και επειδή δεν αντιμετωπίζουν καμία επικείμενη απειλή, να τα δώσουν στην Ουκρανία. Αυτά, ξαναλέω, αφορούν την Ισπανία και την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι αυτή η οποία δεν αντιμετωπίζει καμία επικείμενη απειλή. Μάλιστα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι το Κίεβο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα παλιά συστήματα S-300 της Ελλάδας, τα οποία οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ήδη, λέει, στο οπλοστάσιο τους και έχουν εμπειρία σε ό,τι αφορά όλα αυτά. Ποιο είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από όλα τούτα? Το συμπέρασμα είναι ότι το δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο κάνει λόγο για την ύπαρξη πιέσεων από τον Ζελένσκι, τον φίλο του κυρίου Μητσοτάκη, που τον είχαν φέρει και εδώ μαζί με τα ναζίδια του Αζόφ, η ύπαρξη λοιπόν αυτών των πιέσεων, των ετοιμάτων του Ζελένσκι και των πιέσεων από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την ελληνική κυβέρνηση για την αποστολή συστημάτων αεράμινας Patriot και S-300, αυτό το οποίο αποδεικνύει δεν είναι τίποτα λιγότερο από τις μεθοδεύσεις για την περαιτέρω εμπλοκή της χώρας μας, ξαναλέω, σε ένα μακελιό, σε έναν υπεριαλιστικό πόλεμο, αυτόν ο οποίος διεξάγεται στην Ουκρανία. Προσέξτε, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε σήμερα ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, και η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο ερώτημα που του τέθηκε όχι μόνο επιβεβαιώνει όλα αυτά τα οποία γίνονται κάτω από το τραπέζι και πίσω από τις πλάτες του ελληνικού λαού, αλλά εμέσως πλην σαφώς επιβεβαιώνεται από την απάντηση που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και η ύπαρξη σχετικών διαπραγματεύσεων, αφού αυτό το οποίο διέψευσε ο κύριος Μαρινάκης δεν είναι το ενδεχόμενο, προσέξτε, της αποστολής κι άλλων οπλικών συστημάτων από την Ελλάδα στην Ουκρανία. Εκείνο το οποίο διέψευσε ο κύριος Μαρινάκης είναι ότι δεν πρόκειται, όπως είπε, να υπάρξει διακινδύνευση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Όχι ότι δεν θα στείλουμε, αλλά ότι η κυβέρνηση είναι ντούρασελ σε ό,τι αφορά την αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας και, εν πάση περιπτώσει, ανεξαρτήτως τι θα κάνουμε τώρα, αν θα στείλουμε ή δεν θα στείλουμε. Σχετική ερώτηση, πρέπει να σας πω, έγινε και στον κύριο Μπορέλ, τον ευρωαξιωματούχο. Αυτός ρωτήθηκε με αφορμή το δημοσίευμα ειδικά για την Ισπανία. Λέει, πιέζεται την Ισπανία να στείλει οπλικά συστήματα? Και η απάντηση του Μπορέλ είναι, δεν ήτανε όχι δεν πιέζουμε, ναι πιέζουμε, ήτανε θα κάνουμε όλες οι χώρες ό,τι μπορούμε. Ξέρετε, η ερώτηση αφορούσε και την Ελλάδα, γιατί το δημοσίευμα αφορά και την Ελλάδα. Τι είναι αυτό λοιπόν το οποίο αποδεικνύεται? Αποδεικνύεται και επιβεβαιώνεται πλήρως ότι έχουμε μία επικίνδυνη συμμετοχή της χώρας. Ενίσχυση αυτής της επικίνδυνης συμμετοχής της χώρας σε όλους αυτούς τους πολεμικούς σχεδιασμούς και όλα τούτα βεβαίως με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, που το πρώτο πράγμα που έκανε όταν εξελέγει πρωθυπουργός το 2019 είναι να δηλώσει πρόθυμος και διαθέσιμος σε ό,τι αφορά τη συμμαχία του με τους Αμερικάνους, και βεβαίως με τεράστια ευθύνη και όλων εκείνων οι οποίοι ορκίζονται στην ιερή αμυντική συμμαχία. Ποια είναι η ιερή αμυντική συμμαχία? Σύμφωνα με τον κύριο Κασελάκη, η ιερή αμυντική συμμαχία του πλανήτη είναι το ΝΑΤΟ. Αυτό μας είπε προχτές ο κύριος Κασελάκης, ότι το ΝΑΤΟ είναι μια ιερή αμυντική συμμαχία. Τώρα, και σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο έγινε χτες στην Καβάλα, χτες μάθατε στην Καβάλα, μια πολιτεύτρια του μορφώματος το οποίο λέγεται Νίκη. Αυτοί είναι χριστιανοί εκεί, είναι άνθρωποι της συναλληλίας, της αγάπης κτλ. Χαστούκησε μία βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας μέσα στην εκκλησία, την κυρία Αγγελική Δελικάρη. Αυτό, επαναλαμβάνω, έγινε μέσα στην εκκλησία, στην Καβάλα, αφού ο ιερέας εκεί, ο εκπρόσωπος επί της γης, της αγάπης, της συναδέλφωσης κτλ., είχε πει εκεί στο πίμνιο ότι ήταν παρούσα η κυρία Δελικάρη και είχε υποπέσει στο θανάσιμο αμάρτημα να ψηφίσει το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό λοιπόν είχαμε χτες εκεί. Συνέβη, ξαναλέω, από μέλος, από μια κυρία. Κυρία είναι αυτή που το έκανε, αλλά το βασικό χαρακτηριστικό εδώ δεν είναι ότι είναι κυρία ή κυρία. Το βασικό χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι είναι φασίστο αυτή η κυρία. Μια φασίστο λοιπόν του κόμματος Νίκη, μια τραμπούκο, χαστούκησε μια γυναίκα βουλευτίνα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι φανερό ότι τέτοιες ενέργειες παραπέμπουν σε σκοταδιστικές πρακτικές. Κάθε άλλο μπορούν και πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν τυχαία ή σαν μεμονωμένα γεγονότα. Είναι προφανές ότι πρόκειται για προϊόντα αυτές συμπεριφορές μιας αντιδραστικοποίησης αυτού που λέγεται αστικό πολιτικό σύστημα. Τροφοδοτούνται και τροφοδοτούν τέτοιου είδους ενέργειες αντίστοιχες αντιλήψεις και συμπεριφορές. Αρκεί να σας πω ότι οι κύριοι αυτοί, οι άγιοι αυτοί οι κύριοι, από αυτό το σκοταδιστικό μόρφωμα, το Νίκη, πώς το λένε, αρχίζουν και ξεφεύγουν κιόλας. Σήμερα είχαμε βουλευτή του συγκεκριμένου μορφώματος, το οποίο ηρίστο εμπαρόδο δεν τη διέγραψε αυτή την κυρία, αυτή την κυρία τη φασίστο, δεν τη διαγράψανε. Έχουν, λέει, αναστολή ιδιότητος. Αναστολή ιδιότητος. Αν μη τι άλλο, αυτό δείχνει ανοχή απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές. Βεβαίως καταδίκασαν τη βία. Ήρθε λοιπόν αυτός ο βουλευτής αυτού του μορφώματος σήμερα, Νίκος Παπαδόπουλος το όνομά του, και από βήματος βουλής προειδοποίησε ότι το χαστούκι αυτό που έριξε η πολιτεύτρια του μορφώματός του στην βουλευτή, στην Καβάλα, μέσα στην εκκλησία, επαναλαμβάνω, ήταν μόνο η αρχή. Ήταν μόνο η αρχή. Έτσι είπε αυτός. Σύμφωνα μάλιστα με το ρεπορτάζ του real.gr του Γιώργου του Λικουρέτζου, παρά το γεγονός ότι το μόρφωμα Νίκη εμφανίζεται να αποδοκιμάζει την κίνηση, σας είπα με ποιο τρόπο, ο κύριος βουλευτής αυτός, ο οποίος ήταν γνωστός, έγινε γνωστός, πρέπει να σας πω, το Δεκέμβρη, γιατί τον Δεκέμβρη έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου ότι επίκειτο επέλαση καλικάτζαρων. Αυτό είχε πει αυτός, είχε βγει στη πάλι τότε στο βήμα της Βουλής και είχε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, ότι έρχονται καλικάτζαροι. Αυτός λοιπόν ο τύπος έφερε πάλι το θέμα σήμερα και είπε ανάμεσα στα άλλα, βεβαίως μπορεί να ισχυρίζεται, ότι αυτά που είπε τα είπε για να αποδώσει το κρίμα σε εκείνους που ευθύνονται. Ποιοι είναι αυτοί που ευθύνονται? Όχι αυτοί που χαστουκίζουν, είναι αυτοί που προκαλούν εκείνους που πάνε και χαστουκίζουν. Καταλάβατε? Και είπε λοιπόν αυτός ο τύπος σήμερα, ακόμα και μέσα στην εκκλησία οι πιστοί αρχίζουν να μοιράζουν σφαλιάρες. Συγκεντρωθείτε, θα δούμε και χειρότερα με αυτά που κάνετε. Καταλάβατε? Θέλει να μας προστατεύσει αυτός ο τύπος τώρα και το συνάφι του από αυτούς που ρίχνουν σφαλιάρες και οι οποίοι είναι του μορφώματός του. Και είπε βέβαια, βεβαίως και το καταδικάζουμε αυτό που είπε, τη βία την καταδικάζουμε, αλλά ποιος την προκαλεί τη βία? Καταλάβατε? Δεν την προκαλούν αυτοί. Δεν το προκαλούν αυτοί. Η τραμπούκο, η φασίστο που έκανε ό,τι έκανε εκεί πάνω, τι να κάνουμε, κάποιος άλλος την προκάλεσε. Και επίσης είχε και έναν λόγο ο οποίος ήταν, δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να αντιμετωπιστεί το επιχείρημα αυτό, ότι όλα αυτά συμβαίνουν γιατί πήγατε, λέει, 100% απέναντι στην Αγία Γραφή. Καταλάβατε τι έχουμε και τι ακούμε από εκεί πάνω τώρα? Και είχε και επίσης ένα λυσιτελές επιχείρημα. Οι αρχαίοι, λέει, οι αρχαίοι και ο Αριστοτέλης έλεγαν ότι δεν νομοθετούν εναντίον της φύσης και έτσι και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν νομοθετούν εναντίον του νόμου του Θεού. Ετούτο εδώ το πράγμα θεωρείται τώρα πολιτικός λόγος. Αυτό το πράγμα που σας μετέφερα θεωρείται πολιτικός λόγος, ο οποίος εκτοξεύεται και ξεχυλίζει πότε, μία μέρα μετά από το συμβάν της Καβάλας. Αυτό στο δικό μου το χωριό δεν το λένε βεβαίως δημοκρατικό πολιτικό λόγο. Φασισμό το λένε, και στην καλύτερη περίπτωση, γιατί είμαστε και ευγενικοί στο χωριό μου, κρυφοφασισμό το λένε. Έτσι το λένε.